Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. S umelou inteligenciou sa už pravdepodobne rozprávala väčšina ľudí. Odpovedá nám v zákazníckych servisoch, vyhľadáva odpovede na otázku, napríklad aké bude počasie, a zatiaľ ťarbavo prekladá texty z jazykov, ktoré nepoznáme. Môj dnešný host učí umelú inteligenciu rozprávať po slovensky čo najplynulejšie. S Marianom Šimkom, ktorý je vedúci výskumného tímu zaoberajúceho sa spracovaním prirodzeného jazyka v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, sa preto budeme rozprávať aj o tom, kde vieme umelú inteligenciu, ktorá hovorí po slovensky, využiť a kde nám naopak jej rozmach môže zavariť. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Jazykové modely a umelej inteligencie preslávil v posledných mesiacoch hlavne ChatGPT-3. Napriek tomu teda, že ich používame už nejaký čas, momentálne nahrávame v pondelok a taká tá aktualizácia alebo nová verzia, čo je tu, ktorý sa teraz bude volať GPT-4, má vyjsť v rámci tohto týždňa. Čím bude iný?
GPT-4 bude vlastne ďalšia generácia takýchto jazykových modelov. Veľmi sa na to ako vedci tešíme, čo nové prinesie. On sa hlavne má zamerať na to, že bude tzv. Multimodálny. To znamená, že okrem toho teda, že bude štandardne väčší a komplexnejší, tak bude pracovať už nielen s textom, ale pravdepodobne aj s obrazom.
Aplikáciu GPT začal používať aj vyhľadávač Bing od Microsoftu. A v porovnaní s Googlom bol roky takým terčom skôr vtipov, že prečo ho niekto používa. Zmení to práve umelá inteligencia?
Je to možné. Práve vývoj týchto veľkých jazykových modelov je vedený firmami, ktoré stoja za vyhľadávaním. Čiže prirodzene sa to objavuje aj vo vyhľadávačoch. Oni tam vidia asi veľkú príležitosť. A celkovo ten súboj o umelú inteligenciu sa deje na fronte týchto veľkých technologických spoločností, ktoré majú čo dočinenia s vyhľadávaním informácií. Bing nemal čo stratiť vzhľadom na svoju pozíciu na trhu a teda prišiel s touto inováciou, ktorá ešte do veľkej miery experimentálna. Ale naozaj to môže zmeniť spôsob, ako fungujeme na internete, na webe, lebo tá zmena v podstate sa netýka ani tak umelej inteligencie, ale skôr možno interakcii človeka s počítačom. Čiže spôsob, ako budeme zadávať dopyty, tak ako sme sa voľakedy učili googliť a bol to pre nás nejaký nový vesmier, tak teraz sa tak trochu pošpirálo, dostane možno, že späť a budeme očakávať, respektive budeme chcieť sa pýtať v tom prirodzenom jazyku.
Čom to bude iné? V tom, že nebudeme musieť sa zamýšľať nad presnou frázou, ktorú chceme, aby nám vyhľadávač vyhľadal, bez nánosov nejaké reklamy kontextové a tak ďalej, alebo bude to viac pripomínať rozhovor, ako keby medzi dvoma ľuďmi, akurát, že ten jeden nie je človek?
Áno, toto očakávanie je v tom, že budeme vedieť formulovať tie otázky, ktoré, tak ako ich máme v mysli, tak nám prídu na jazyk a už nebudeme musieť myslieť na to, že potrebujem niečo googliť a musím to formulovať v jazyku, ktorému rozumie ten vyhľadávač dnes.
Obavou bezpečnostnou pri používaní tohto chatu je práve ochrana dát. Ako zabezpečiť, že umelá inteligencia nebude trénovať aj na našich citlivých dátach?
Otázka bezpečnosti dát, alebo vlastne takého korektného a férového spracovania dát je veľmi dôležitá. Práve tým, že tá umelá inteligencia potrebuje kvanta dát a potom sa niektoré možno aj citlivé údaje môžu teoreticky objaviť aj v tých odpovediach tej umelej inteligencie. A toto do veľkej miery musíme doriešiť ešte, že ako budú my ako ľudia, ako budú tie dáta chránené, ako budú vyberané korektne tak, aby potom v podstate nedošlo k úniku. A zároveň aj potom, ako budú kontrolované nejaké modely na to, aby neobsahovali nejaké dáta, ktoré sú citlivé alebo nejakým spôsobom nebezpečné.
Momentálne je to podľa vás bezpečná služba, čo sa oplatí a čo sa neoplatí pýtať umelej inteligencie pri súčasnom zabezpečení?
No tam si treba hlavne uvedomiť to, že sme v takom ešte experimentálnom setupe. To znamená, je to jeden veľký pokus na nás, na ľuďoch, tak trochu sme ako laboratórne myšky, a kde práve tie spoločnosti sa snažia zistiť, že čo všetko sa dá pomocou tých modelov dosiahnuť a ako presne reagujú ľudia. My máme nejakú intuíciu, ako by to mohlo fungovať, ale zároveň máme trochu aj strach z takej tej personifikovanej umelej inteligencii, kde si predstavíme nejakého robota, ktorý má nejaké city a tak ďalej. A keď nám potom ten chat začne vyznávať lásku, tak sme z toho nekomfortní. No a toto všetko sa musí nejakým spôsobom doladiť. Od toho je tu potom aj výskum, aby zistil, že aké to má dopady, ako potom to zabezpečiť tak, aby tí ľudia sa necítili nekomfortne. Prirodzene pre tie firmy je to z toho hľadiska, aby tí ľudia vlastne boli spokojní používatelia, a potom pre nás vedcov z toho hľadiska, aby to bola prvá technológia, ktorá prináša hodnotu, ktorá posúva naše životy ďalej a nie naopak.
To bol taký dosť medializovaný prípad, keď tuším, to bol americký novinár, ktorému umelá inteligencia vyznávala lásku a teda odporúčala opustiť manželku. Ako umelá inteligencia, ktorá nemá pocity, si niečo takéto vyfabuluje?
Ono to súvisí v podstate s tým, že ako tá umelá inteligencia funguje. Tie chatovacie roboty alebo chatboty, ich jadrom sú veľké jazykové modely a oni v podstate fungujú tak, že naštudovali, načítali veľké množstvo kníh, textu, obsahu z webu, urobili si z toho nejakú vlastnú reprezentáciu, takú komprimovanú videnie sveta, a potom z toho videnia sveta oni vyberajú nejaké veci. V prípade chatovacích botov tie jazykové modely boli trénované, doladené na to, aby dokázali viesť konverzáciu. Do veľkej miery, kam sa ten dialog vedie, závisí od toho používateľa. To znamená, tak ako on nastaví tú tému a akým spôsobom komunikuje, tak do takej miery v podstate ten chatbot reaguje. Ale samozrejme, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo pútavé, tak sú tam aj nejaké prvky náhody alebo nejaké experimentálne vlastnosti, ktoré tí tvorcovia tých chatbotov môžu tam zakomponovať. Čiže ťažko povedať, že čo bolo zdrojom práve v tomto inkrinom prípade. Možno to bolo aj navedenie z nejakého kontextu, možno to bolo nejaká náhoda, možno to bolo ešte niečo iné. Svedčí to o tom, že tá technológia ešte nie je v tak tej produkčnej verzii, ešte nie je vyspelá, a treba si určite dávať pozor v čomkoľvek. S nejakými veľmi vážnymi, veľmi citlivými otázkami by som sa na ňu teraz určite neobracal.
V kontexte chatbotu sa väčšinou hovorí o vyhľadávaní, a teda o tom, že s ním vedieme debaty, či už zo strany, alebo preto, že chceme, aby nám spravil nejaký rýchly research internetu. Na čo všetko vlastne okrem tohto vyhľadávania sa používajú veľké jazykové modely?
Veľké jazykové modely sa môžu používať napríklad na opravu textu, na doplňanie nejakých slov. Keď sa snažíme teraz už v mobile zadať nejaký dopyt a chceme, aby to bolo čo najrýchlejšie, tak ten systém nám vie ponúknuť nejaké alternatívy a podobne. Čiže tie jazykové modely, akože tá ich hlavná vlastnosť je, že oni majú nejaký pravdepodobnostný štatistický model, ktorý vie, že aké slovo napríklad teraz akože patrí do nejakej vety. Máme nejakú vetu, že na stene visí, tak tam bude, že obraz, a nie že veverička alebo cesta alebo niečo také.
Kde takéto modely, v akých aplikáciách už roky využívame bežne aj my, len sme si to doteraz, až kým vlastne sme sa nezačali rozprávať, že tom GPT-3 nevšimli?
Tak tá staršia generácia tých jazykových modelov, BERT, čo bola nejaká, už dnes to už je taká staršia technológia, v princípe jej aplikácie už máme aj v mobiloch. Teraz keď by sme si chceli niečo vygoogliť, no tak nemusím písať celý dopyt, už ten model vie sa dovtipiť, že čo chcem hľadať. A práve tento jazykový model v tom pomáha, že vie vylúčiť nejaké náhodné veci, vie zistiť, čo štandardne akože v nejakých vetách nasleduje. Takisto vieme si opravovať chyby v nejakých dokumentoch na základe toho, že opäť, že pozrieme sa na to, že ako to v tom zvyšku textu vyzeralo. Že ten model už vie, že tam má byť čiarka, nemá byť čiarka, tak ju tam dá, keď nám tam chýba. Zároveň samozrejme je to často skombinované s nejakými pravidlami a podobne, ale akože je tam ten základ. Alebo napríklad už dnes, keď používate Gmail a komponujete tam nejaký e-mail, tak už automaticky sú tam nejaké predpovede, ako doplniť ten e-mail a tak ďalej, tak to je tiež dôsledkom použitia takéhoto jazykového modelu.
Čiže keď posielam e-mail, do ktorého napíšem slovo pripájam a chcem ho odoslať a vyskočí mi tam upozornenie, že použili ste slovo pripájať, ale nič ste nepripojili, žiadnu prílohu, tak to je umelá inteligencia, ktorá mi pripomína pripojiť napríklad Wordový dokument?
To by mohla byť umelá inteligencia. V tomto prípade asi postačí aj niečo také úplne jednoduché na takú kontrolu, ale áno, že dá sa tam využiť aj nejaká aplikácia umelej inteligencie.
Vy ste spoluautorom prvého slovenského jazykového modelu, ktorý sa volá Slovak BERT. Ako takýto model vznikal a na čo ho potrebujeme?
Tak ako som už vravil, BERT, a teda Slovak BERT, a potom sú rôzne také jazykové odnože podľa toho, v akom jazyku ten model potom akože funguje alebo na aký jazyk je dotrenovaný, je už taká staršia generácia jazykového modelu. Ono je to možno aj trošku iná ako tie GPT, ktoré sú primárne generatívne, ale my sme sa do toho pustili v časoch, keď v podstate ešte GPT-3 bola veľmi taká okrajová technológia a ten BERT dominoval a pre slovenský jazyk v podstate neboli dostupné nejaké riešenia. Takže v spolupráci s partnerom Gerulata Technologies sme sa pozreli na to, ako by sa dal vytvoriť takýto model s tým, že potom sme ho zverejnili svetu aj s nejakým vedeckým článkom k tomu, aby sme opísali tie jeho vlastnosti. Zároveň treba povedať, že modely typu BERT už boli tam ešte nejaký rok, dva predtým, ako sme to urobili my, len žiaľ na Slovensku sme na tom často tak, že tie technológie prichádzajú až neskôr. Čo je tam zaujímavé vlastne je to, že my sme to trénovali na slovenskom jazyku a problém s jazykmi, ktoré sú také, že nimi rozpráva menej ľudí a nie sú v tom hlavnom meritku v podstate nejakej dominantnej skupiny používateľov, je tá, že nemajú toľko pozornosti. Čiže my sme nemali nikoho, kto by nám v tom pomohol a pre tú slovenčinu to bolo treba urobiť v podstate odpiky. Čiže nazhromažďovať tie texty, natrénovať ten model a potom v podstate ho doladiť tak, aby bol použiteľný. Vystavili sme potom tie modely verejne, aby si ich mohli ľudia používať. Doteraz tam sú. Odtedy sa zmenili nejaké veci, viacej fungujú, viacej sa do popredia dostali tzv. Multilinguálne modely, ktoré už dokážu samé pracovať nad viacerými jazykmi.
A je ťažšie naučiť umelú inteligenciu po slovensky ako napríklad po anglicky alebo po francúzsky?
V podstate áno, je to práve tým, čo som povedal pred chvíľkou, že tých zdrojov na učenie slovenčiny je radovo menej ako treba pre učenie angličtiny alebo tých hlavných veľkých dominantných jazykov. Tá technológia dnes už dokáže v podstate imitovať aj učenie sa medzi jazykmi. To znamená, že keď nejakej neurónovej sieti dáme v podstate na vstup akože slova z rôznych jazykov, ona si tam vie nájsť nejaké vzory a vie potom zabezpečiť aj to, aby tam došlo k prenosu tých informácií. Čiže dnes sa to už zlepšuje, ale stále platí, že je tam malo tých zdrojov. Aj keby sme chceli nejaké špecifickejšie úlohy riešiť, tak opäť má slovenčina akože menej dobrú pozíciu v tom, že často akože je tam nedostatok dát.
Čiže na čom ho trénujete? Necháte ho prečítať si celú slovenskú klasiku a potom nejaké preložené manuály k elektrospotrebičom a vlastne všetko, čo existuje v slovenčine?
Áno, ten model vznikal tak, a to bola práve časť práce našich partnerov z Gerulata Technologies, že ten model prečítal všetko, čo sa dalo zohnať v tom čase k dispozícii, lebo tých dát pre slovenčinu je tak málo, že jednoducho inak to ani nešlo. Hej? Že keby bolo tých dát menej, tak mali by sme nástroj, ktorý bol o mnoho menej presnejší. Čiže naozaj všetko, čo sa dalo z verejných zdrojov získať, nájsť, to ten model videl. Samozrejme opäť sú na mieste otázky aj toho, že aký dobrý je ten model a ten model je taký dobrý, aké dáta vlastne mal k dispozícii. No a potom preto treba vlastne sa starať aj o to, aby tie dáta boli korektné, vyvážené, férové. Čiže keď nejaký model vidí nejaké trebárs, akože gro dát z nejakej homofóbnej komunity, tak potom aj ten model bude homofóbny napríklad a podobne. Čiže preto je dôležité myslieť aj na tieto stránky veci.
Práve predsudky umelej inteligencie sa často spomínajú ako jeden z najväčších alebo jeden z veľkých problémov, ktorým čelí, že vlastne z toho nášho jazyka si do svojich algoritmov preleje aj tú zlú časť ľudskej povahy a komunikácie. Ako sa dá proti tomu bojovať?
Hlavný kameň toho, aby ten model bol v konečnom dôsledku čo najférovejší, je mať zabezpečené, aby videl dobre distribuované dáta. To znamená, aby nemal jednostranné pohľady, aby boli čo najheterogénejšie, čo sa týka všelijakých možných aspektov. To je nejaký prvý taký stavebný kameň toho. Potom samozrejme sa môže stať, že také dáta nie sú k dispozícii, takže potom sú mechanizmy na to, ako nejak ex post to v podstate ošetriť. Buď teraz to trošku preženiem, ale že zakázať tomu modelu pracovať s nejakými témami, ktoré sú kontroverzné, alebo potom identifikovať, že to je niečo, čo je možno problémové a mitigovať, zmierňovať tie dopady toho. A to sa týka rôznych typov biasov alebo tých predsudkov. To znamená nielen čo sa týka orientácie, ale aj čo sa týka pohlavia, čo sa týka nejakých vekových kategórií, čo sa týka nejakých etnických skupín, čohokoľvek.
Čiže vlastne ako zabrániť umelej inteligencii napríklad pri triedení životopisov, aby nevyradila niekoho na základe pohlavia alebo na základe rasy kvôli tomu, že si niekde prečítala nejaký či už mizogíny alebo rasistický kontext?
Áno, áno, aj. Tam ide o to, že opäť tá umelá inteligencia sa učí na základe príkladov, ktoré mu ako ľudia dáme. A aj keď ju učil niekto, kto robil, či už vedome alebo podvedome nejaké operácie, ktoré viedli trebárs k znevýhodneniu povedzme časti ženských životopisov, tak potom tá umelá inteligencia sa to ľahko naučí. A ak chceme mať korektný model, ktorý by tie životopisy triedil povedzme správne, tak áno, treba urobiť opatrenia, aby v podstate sa tomu predišlo, alebo aby toto bolo zablokované, eliminované.
Keď sa rozprávame o umelej inteligencii, tak ju často máme tendenciu personifikovať, dávať jej ľudské vlastnosti a predstavovať si ju a vlastne ako človeka. A nakoľko je učenie umelej inteligencie inšpirované tým ľudským učením a povedzme ľudským mozgom?
Tak dnes základom umelej inteligencie sú tzv. Hlboké neurónové siete. Tie sú inšpirované v podstate ľudským mozgom. Čiže ide o nejaký výpočtový model, ktorý vidí inšpiráciu v tom, ako to funguje u nás v hlave. Tam teda možno povedať, že tie myšlienky ako nie sú nejakým spôsobom teraz nejaké revolučné, nové, oni sú tu už dlhšie. Tá technológia výpočtová, teraz to, že máme dnes počítače, ktoré dokážu počítať rýchlo, dokážu robiť veľa operácií, umožnili, že niektoré myšlienky, ktoré už majú desiatky rokov, dnes sa dokážu implementovať, dostať do praxe. Ale nedá sa povedať, že to je také isté ako v našom mozgu, ale je tam tá podobnosť, je tam tá nejaká zhoda do určitej miery.
Pri učení umelej inteligencie sa vlastne spotrebuje dosť veľa energie. Nakoľko učenie umelej inteligencie zaťažuje naše životné prostredie a ako sa to dá čo najviac eliminovať?
Trénovanie tých takých najväčších modelov umelej inteligencie, teda predovšetkým asi sa môžeme rozprávať teraz práve o tých veľkých jazykových modeloch, naozaj má takú energetickú náročnosť, že tie emisie sú celkom značné. Hovorí sa, ak sa nemýlim, o stovkách tón emisí pri trénovaní takéhoto veľkého modelu, čo je dosť. Treba však povedať, že toto tu je nejaký experimentálny setup stále, kde sa snažíme prísť na nejaké aplikácie umelej inteligencie, ktoré potom nám môžu pomôcť v budúcnosti a práve môžu pomôcť nám riešiť aj tú energetickú otázku. Čiže treba to sa na to pozerať akože z primeraného hľadiska. Na druhej strane mali by sme aj v prípade napríklad výskumu a práve týchto hraničných technológií konať zodpovedne a mali by sme sa zaujímať o to, aby to zníženie tých emisí bolo čo najväčšie možné. Ale keď tento model teraz povieme, že vytvorí nejaké stovky tón emisí, tak určite ešte to neznamená, že teda všetky technológie na tom postavené budú mať takúto spotrebu. Ono sa dá potom optimalizovať a aj to určite musíme robiť, že keď niečo, čo bude nasadené potom v praxi, tak musí byť omnoho ekologickejšie. A čo ešte treba povedať pri týchto modeloch je, že tam jedna zložka vlastne tej spotreby je to trénovanie. To je povedzme nejaká jednorázová vec v istom zmysle, ale potom už takéto dopytovanie sa toho modelu niečo alebo tá inferencia, to je ako keby ďalšie náklady na energiu a v končnom dôsledku ďalšia spotreba.
A vrátim sa späť k chatu GPT-3. Už sme sa teda bavili o tom, ako odstrániť z komunikácie s umelou inteligenciou predsudky alebo ako sa ich minimálne snažiť obmedziť. Ale keď sa teda objavil chat GPT-3, tak vlastne ľudia na internete zdieľali rôzne bizarné odporúčania, ktorým tvrdil, že sú odpoveďou na ich otázky. Niektoré odpovede boli absolútne vymyslené, niektoré boli dokonca aj nebezpečné. Myslím, že tam odporúčal nejaké sklo ako súčasť kojeneckej výživy a podobne. A ako dobre vieme umelú inteligenciu a naučiť rozoznávať pravdu od lži?
To je veľmi dobrá otázka. Otázka je, že ako veľmi my ľudia vieme dobre rozoznávať pravdu od lží. Celkovo téma dezinformácií alebo nejakých falošných informácií je dnešnej spoločnosti veľmi aktuálna a živá, akože stojí za mnohými problémami, ktoré tu máme. My v súčasnosti aj v Campbellovom inštitúte máme niekoľko projektov, ktoré sa venujú boju proti dezinformáciám. Ako popasovať sa s dezinformáciami vôbec nie je jednoduché, A nestačia len metódy umelej inteligencie, aby sme tak mohli urobiť. Čiže na viacerých frontoch od budovania povedomia cez nejaké overovanie faktov ľuďmi, existuje teraz akože množstvo fact-checkerov, ktorí sa snažia pomôcť držať to informačné povedomie na nejakej úrovni a tak ďalej. Umelá inteligencia je len prvok v tom systéme, ktorý môže byť na jednej strane napomocný a na druhej strane samotná môže byť tiež zložkou toho, ako sa tie dezinformácie môžu tvoriť a šíriť. Vlastne v problematike dezinformácií by som nevidel ani tak ako nejaké technológie, ale možno, že tých ľudí, ktorí sú na jednej strane, to znamená, že snažia sa nejakým škodlivým spôsobom treba zovplniť verejnú mienku alebo sledujú nejaké záujmy a používajú na to buď šikovné formulácie vied aj bez umelej inteligencie, ale treba teraz im to dať nejaký ďalší nástroj. A na druhej strane sú potom ľudia, ktorí si vážia tie hodnoty, ktoré by sme v spoločnosti mali pestovať a obraňujú ich. Aby treba to nebola spoločnosť, ktorá je založená na nejakých falošných informáciách alebo na nejakých informáciách, ktoré sú skresľujúce a benefituje z nich len jedna časť spoločnosti.
Tak poďme si to teda rozobrať z oboch strán. Ako nám umelá inteligencia môže aktívne pomôcť v boji s dezinformáciami?
Tak napríklad môže to urobiť tak, že nám pomôže, alebo povedzme, že fact-checkerom, ktorí sú tí ľudia, ktorí už dnes poctivo a svedomito sa snažia overovať fakty vo verejnej diskusii a preukazovať, že niečo bolo pravdivé a niečo nebolo pravdivé. Metódy umelej inteligencie môžu pomôcť tomu, aby pomohli napríklad detegovať niečo, čo je potenciálne nebezpečné, čo je falošné, čo obsahuje nejaké indikátory dôveryhodnosti a tak môže akože zúžiť tú množinu toho kvanta tých informácií, ktoré prúdia v éteri. Zároveň môže napríklad byť použitá na to, aby pomohla nájsť takzvané fact-checky, ktoré už boli vykonané niekedy predtým. Hej, že často vlastnosťou dezinformácií je, že ona ožíva z času na čas alebo sa premiestňuje z krajiny do krajiny a niekedy už mohlo byť niečo overované a preto by trebárs nám pomohlo, ak by sme už vedeli zistiť, že už napríklad nejaký Španiel alebo Talian overoval, fact-checkoval nejaké informácie a ušetrili by sme čas. A čím viac ušetreného takéhoto času, tým viacej potom efektivity to vieme vynaložiť na to, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu.
A ako by sme sa mohli inšpirovať v tomto boji proti dezinformáciám napríklad zo sveta? Ktorá krajina to podľa vás robí momentálne najlepšie?
To je ťažká otázka. To, čo by som možno túto chcel povedať, je, že my sme naozaj na Slovensku v tomto vo veľmi nezávidenia hodnej pozícii. Nejaké analýzy ukazujú, že veľmi veľká časť nášho obyvateľstva ako dokáže prepadnúť takýmto dezinformáciám. Videli sme to aj v ostatnom čase, v posledných niekoľko rokoch, keď tu bola téma covidu, keď tu bola téma teda vojny na Ukrajine, teda stále sú do istej miery. Neviem, či to je nejaká historická skúsenosť alebo nejaká historická kliatba z minulosti, že máme tendenciu akože veriť nejakým alternatívnym naratívom. Sme na tom ako krajina veľmi zle. Z pohľadu treba z tej umelej inteligencie podpora slovenčiny ako jazyka nie je ideálna, hej, lebo je to jazyk, ktorý má málo dostupných dát, málo vyvinutých metód a zároveň ani spoločensky tento problém tu nie je dostatočne zviditeľnený. A o tom svedčí, tuším, aj to, že ak sa nemýlim, máme jedného slovenského fact-checkera v rámci Slovenska, čo je také dosť alarmujúce. Čiže my sme na tom zle, musíme hrať spôsoby, ako proti tomu bojovať. Sú rôzne mechanizmy. Ja vidím akože najdôležitejšiu vec v tom, že budeme učiť sa ako spoločnosť kriticky myslieť. To je alfa omega, pretože aj v tom, čo príde z pohľadu toho, čo umelá inteligencia dokáže, uvedomiť si, že nie všetko, čo mi niekto povie, je pravda. Musím vedieť, akože sa zamyslieť nad tým, či je niečo tak alebo onak a či to môže uškodiť. To bude esenciálne preto, aby sme dokázali korektne fungovať. Čiže kritické myslenie a zamýšľanie sa nad tým, čo sa deje okolo nás, spôsob, akým budeme prijímať informácie. No a potom samozrejme na inštitucionálnej úrovni povedzme vznikajú nejaké observatória pre sledovanie toho verejného priestoru, ktoré sa snažia to kontrolovať. Bude treba aj na úrovni možno nejakých regulácií zasiahnuť, aby v uzavretých nejakých komunitách alebo v nejakých sociálnych sieťach nedochádzalo k zverejňovaniu nejakých informácií, ktoré môžu mať takýto škodlivý dopad.
O budovanie kritického myslenia je samozrejme jedno z najdôležitejších vecí, ktoré aj sa odborníci zhodujú, že treba spraviť. Momentálne sa zdá, že v boji proti dezinformáciám aj napriek týmto snahám dosť prehrávame a častokrát za to môžeme čiastočne viniť aj algoritmy umelej inteligencie, ktoré pracujú v rámci sociálnych sietí. Čo s tým?
Tak opäť, tam je podľa mňa najdôležitejšia osveta, aby už deti od raného veku vedeli, že keď akože pracujem v mobile s nejakou technológiou, tak to má takéto ohraničenia. Ja si myslím, že ten efektívny nástroj, ktorý by mal byť, je, aby vždycky ten rodič sa s nimi porozprával o tom, že toto sa môže diať a keď ti niekto napíše toto, tak vedz, že a jednoducho príde tam to vysvetlenie. A musíme poznať tie mechanizmy, prečo tie sociálne siete napríklad fungujú tak, ako fungujú. A tam opäť ide o niečo, čo má multidisciplinárny charakter. Treba sú tam poznatky z psychológie, že ľudia ako veľmi reagujú na nejaké rýchle odmeny, teraz ako čo sa týka nejakých hormonálnych reakcií v našom tele. To znamená, že ľudia majú tendenciu vyhľadávať na sociálnej sieti také interakcie, kde ich iní lajkujú, lebo im to prináša nejaké také rýchle potešenie. Zároveň tiež platí, že ľudia majú tendenciu tráviť viacej času na sociálnej sieti, keď sa tá sociálna sieť zahrá s ich emóciami. To znamená, preto aj tie algoritmy, ktoré odporúčajú nejaký obsah, majú zložky, ktoré sú zamerané na to, aby tým používateľom servírovali tie odporúčače niečo tak, aby ich to dlhšie udržalo. A prirodzene preto, lebo tá potom sociálna sieť z toho profituje. Hej, to je business model. No toto si my ľudia musíme uvedomovať a musíme sa o tom aj rozprávať, ale musíme jednak na nejakej aj regulačnej úrovni vytvoriť nejaké mechanizmy, ktoré by nás v tomto chránili, ale zároveň na konci dňa musíme vždycky byť my tí osvietení, ktorí si uvedomia, že toto je to normálne riziko a takýto je svet.
Zatiaľ to ale nevyzerá, že by to nejako veľmi fungovalo. Obeťami algoritmov sú často najmä starší ľudia a tínedžeri, ktorých tieto sociálne siete uzavrú do svojich bublín a ponúkajú im obsah, ktorý môže byť nepravdivý, škodlivý až nebezpečný, ale teda, ako ste spomínali, udrží ich pozornosť. Mal by podľa vás nejako dramatickejšie tieto algoritmy upravovať zákon?
Európska únia je v tomto tak trochu priekopníkom, keď sa na to pozrieme z takého celosvetového hľadiska, už sa chystá, respektíve je prichystaný nejaký taký legislatívny rámec na to, ako upravovať dosahy umelej inteligencie, AI Act. A tam práve ide o to, že sa tie aplikácie umelej inteligencie rozdeľujú podľa miery rizika a dopadu, ktoré v podstate akože dokážu mať. A potom sú niektoré, ktoré sú menej relevantné, alebo môžu mať nejakú menšiu škodu a potom sú také, ktoré môžu mať väčšiu škodu. A z pohľadu tých akože potenciálne veľmi škodlivých aplikácií treba mať nastavené nejaké mantinely podľa mňa aj v tej legislatívnej rovine.
To sú ktoré podľa vás momentálne také najnebezpečnejšie?
To sú napríklad aplikácie, ktoré sledujú človeka napríklad na letiskách, skenujú jeho pohľad. Sú to dáta, ktoré sú veľmi citlivé, ktoré pracujú s osobnými údajmi, s nejakými bio údajmi o človeku a nad tým treba mať kontrolu a nemali by sa dostať do rúk nesprávnych ľudí.
Debata o umelej inteligencii je momentálne dosť polarizovaná. Buď sa hovorí o tom, že ako nás pripraví o prácu a ako vlastne nás ovládne, alebo o tom, ako nám dramaticky zmení život a budeme mať vďaka nej oveľa menej povinnosti a jednoduchšie životy. Viem, že teda svet takto čierno-biel nefunguje, ale kam sa prikláňate vy?
Ono asi v histórii ľudstva bolo veľa takých prípadov, keď sme sa nejaké technológie báli. Je to možno taká prirodzená vlastnosť človeka, že konzervativizmus v istých momentoch nám mohol pomôcť. Tie metódy umelej inteligencie tu sú, lebo nám prinášajú hodnotu do životov, vedia nám zjednodušiť nejaké veci, vedia nám vylepšiť nejaké riešenie nejakých úloh a tak ďalej. A nebral by som to tak kategoricky, že nás pripraví o prácu a tak ďalej. To sú také akože menej opodstatnené podľa mňa strachy. Samozrejme, nejakým spôsobom to ovplyvní ten svet, v ktorom fungujeme, postupne možno aj významne, ale nebude to o tom, že teraz sa zobudím a koniec sveta s môjim životom. Niektoré povolania budú ovplyvnené, ale ja si myslím, že hlavne akože my ľudia dostaneme veľmi dobrý nástroj, ako robiť nejaké veci. A opäť, keď sa hovorí napríklad aj o povolaniach, ktoré súvisia s tvorbom obsahu, tak ja to stále vnímam ako nejaký nástroj, ktorý pomôže tým profesiálom byť ešte lepší. To, že sa trochu upraví trh postupne, je prirodzená vec, ale to sa deje stále, len o tom nehovoríme. Takže ja by som sa toho skôr nebál.
Takže umelá inteligencia tak skoro nebude vedieť urobiť takýto rozhovor s vami namiesto mňa?
Asi nie takýto dobrý, ale nejaký rozhovor asi bude vedieť urobiť. Obzvlášť, ak prečíta a naučí sa veľa rozhovorov, ktoré už robil predtým niekto iný.
Tak teoreticky by to mohlo byť aj lepšie nakoniec.
Uvidíme.
Keď sme sa rozprávali o tom četovaní s umelou inteligenciou a teda tým, že niekedy jej reakcie sú nepríjemné až trochu desivé, už vám niekedy odpovedala niečo také, že ste dostali chuť odinštalovať si aplikáciu, z ktorej na vás rozprávala?
Nie, to sa mi ešte nestalo. Akýkoľvek akože čudný nejaký výstup je pre mňa vždycky skôr inšpiratívny, lebo sa zamýšľam nad tým, že prečo práve odpáta ako odpovedala. Možno je to tým, že sa v tej oblasti pracujem a zaujímavá, že ako vlastne mohlo dôjsť k tomu, že dospela v tom svojom rozhodovaní presne až do týchto zákutí. Ale nie, akože neodinštaloval som zatiaľ nič.
A prečo ste si z toho relatívne širokého pola umelej inteligencie vybrali práve jazykové modely a ich trénovanie?
Je to jedna veľmi perspektívna oblasť, ktorá dnes môže pomôcť ľuďom ako celkovo spracovanie prírodzeného jazyka, ako oblasť, ktorej sa venujem a ktorej sa venujem aj s mojou skupinou v Kempelenovom inštitúte, má celkom širokú škálu uplatniteľnosti, ale to je prirodzené, lebo ten jazyk je mechanizmom na to, ako komunikovať a komunikácia je človeku vlastná, len naozaj tých aplikácií a možností ako práve vylepšovanie komunikácie vo všeobecnosti môže nás ako ľudstvo posunúť ďalej, je veľmi, veľmi zaujímavá a fascinujúca. Takže je tam kopec vlastností toho problému, je tam kopec otvorených podproblémov, ktoré nás baví riešiť.
A zatiaľ sú pokusy umelej inteligencie napodobniť človeka, už či už existujúceho alebo neexistujúceho, často komické. Ale čo budeme robiť, keď to bude vedieť na nerozpoznanie?
K tomu bodu smerujeme a ja si myslím, tam si treba uvedomiť, že bude to jednoducho súčasť života už v tom ako svete budúcnosti. Jednoducho budú tu prejavy vizuálne, zvukové, akékoľvek, o ktorých budeme vedieť, že niektoré sú autentické alebo teda majú pôvod v živom človeku a niektoré majú pôvod v umelej inteligencii. Tá umelá inteligencia bude používaná na kopec dobrých vecí a áno, bude zneužiteľná aj na nejaké iné veci, ale to už prinesie budúcnosť. A budeme opäť my ľudia, ktorí budeme chcieť chrániť sami seba pred nejakými škodlivými dopadmi, na tom budeme pracovať.
Takže už nie sme v momente, kedy sa môžeme rozhodnúť, či to chceme alebo nechceme. Keď príde nejaká aplikácia, ktorá je škodlivá, tak musíme vyvinúť nejakú, ktorá ju eliminuje.
Ja si myslím, že tá umelá inteligencia alebo vo všeobecnosti aplikácie strojového učenia prinášajú o mnoho viac výhod ako nevýhod. Tak kým to tak bude, tak stále budeme ich chcieť mať. No a prirodzene akože s tým dobrým príde občas aj to zlé. A áno, budeme musieť reagovať na tieto nové výzvy.
Čo sú tri aplikácie umelej inteligencie, ktoré podľa vás momentálne ľuďom najviac zlepšujú život?
Asi by to boli predovšetkým tie aplikácie, o ktorých sme sa dnes nerozprávali, ale napríklad pomoc pre lekárov v detekcii nejakých ochorení, v analýze obrázkov, využitie v doprave, aby to pomáhalo množstvu ľudí na to, aby dokázali lepšie nájsť svoj cieľ. Ale áno, aj tá pomoc pri písaní mailov z pohľadu toho, že koľko času dnes už týmto zabijeme, môže byť užitočná. Ale skôr asi by som pomenoval tie veci, ktoré súvisia s ľudským zdravím a s takým tým všeobecným blahom spoločnosti.
Dočítala som sa o vás, že máte radi Scrabble v slovenčine. A teda porazil by vás jazykový model, ktorý ste pomáhali vytvoriť, alebo ešte nie?
On by ma asi nedokázal poraziť, lebo on nie je vytvorený na to, aby dokázal hrať Scrabble. Zároveň to, čo je dôležité v Scrabble, nie je tak ľahko implementovateľné do jazykového modelu. Jednak typu BERT, ale jednak aj asi akéhokoľvek iného, lebo dôležité v Scrabble napríklad je, že či je slovo spisovné alebo nespisovné, a ten model tým, že vidí akékoľvek texty, by sa mohol mýliť dosť často. Ale tam ja musím jedným dýchom dodať, že už na to, aby niekto vytvoril nejakú aplikáciu, ktorá by dokázala poraziť ľudského skreblistu, na to netreba veľmi sofistikovanú umelú inteligenciu. Tam stačí ako dostatočne veľký slovník a nejaké algoritmické riešenie jednoduchšie, ktoré by v podstate porazilo nás v tom, že ten počítač má tú lepšiu pamäť a vybaví si slovička, ktorými ľudia si štandardne nevybavíme. Keď hráme to Scrabble a snažíme sa na tú hráciu plochu položiť niečo za veľa bodov.
Ale radosť hry vám to neberie.
Nie.
Pán Šimko, ja vám veľmi pekne ďakujem, a že ste si našli dnes na nás čas a porozprávali o tom, ako fungujú veľké jazykové modely s umelou inteligenciou. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.